Hebreo toko fa enina. Koa aoka hilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin'ny Kristy, fa aoka handroso ho amin'ny tanteraka isika, ka tsy hanao fanirenana indray, dia fibebahana hahafahana amin'ny asa maty sy finoana an'Andriamanitra, ary fampianarana ny amin'ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana, ary ny fitsanganany maty sy ny fitsarana mandrakizay. Ary izany no hataontsika raha haveran'Andriamanitra. Fa izay efa no hazavainy indray mandeha, sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina, ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa ny emotra dia tsy azo havaozina indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana, ka manao azy ho fahamenarana. Fa izay tany mifoka ny ranorana milatsaka amin'ny matetika, ka maniryanana tsara ho an'ny olona hiasana azy, dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy songosongo kosa, dia lavina sady akaiky ny ozina, ary ny hiafarany dia ny hodorana. Nefa ry malala, na dia miteny izany aza izahay, dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo fo voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Ary mbola irinay ianareo rehetra samy haneo izany fahazotoana izany, mba hahazo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Ny fanantenana no ananantsika ho vato fantsiky ny aina. Hebreo toko fahenina ny andiny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony nianianana, dia nianiana tamin'ny tenany izy ka nanao hoe: hitay anao tokoa aho ary hahamaro dia hahamaro anao. Genesisy toko faharoa amby roapolo ny andiny fahafito ambin'ny folo. Ary araka izany, rehefa naharitra tsara Abrahama, dia nahazo ny teny fikasana. Fa ny olona dia mianiana amin'izay lehibe noho ny tenany, ary ny fianianana dia ataony mba hahamafy ny teny, hampitsahatra ny fifandirana rehetra. Ary amin'izany, raha Andriamanitra tahaneo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovany sitrapony, dia nataony mafy tamin'ny fianianany izany, mba ho zavatra roa loha tsy mety miova, izay tsy hain'Andriamanitra andaingana no hahazoantsika fampirisiana mafy, dia isika izay nandositra hiazona ny fanantenana napetraka eo anolohantsika, izay hananantsika ho vato fantsiky ny aina, sady mafy no tsy mihetsika, ary miditra any anatin'ny efitra lamba. Tany no nidiran'i Jesosy ho mpialohantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fanaon'i Melkizedeka izy.